Hej, jeg hedder Asger Juhl, og velkommen til Den Uafhængige. Sammen med de andre værter, der har jeg en ambition om at gøre Den Uafhængige til et slagkraftigt, et frit og et kritisk medie i Danmark. Vi har tænkt os at levere de bedste og de mest kritiske interviews i danske digitale medier. Og det vil altså sige, at vi vil slå radiokanalerne, og vi vil slå tv-stationerne. Jeg håber, at du vil hjælpe os med at gøre det. Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk.
Hej og velkommen til Den Uafhængige. Mit navn er Ali Amin Ali, og i dag skal vi kigge lidt på Rusland og hvad der reelt set sker derovre. For i Rusland ulmer der noget under overfladen. Nogle russer og russer bruger endda ordet revolution. Og deres frelser, det er Alexej Navalny, åbenbart. En af Ruslands fremmeste kritikere af landets præsident, Vladimir Putin. Det er nu cirka anden weekend i træk, at russerne går på gaden til at støtte nu den fængslede oppositionspolitiker. Og det er ikke gået stille for sig i virkeligheden. Cirka 4.000 eller over er anholdt i demonstrationerne i hele Rusland. Det oplyser i hvert fald Den Uafhængige overvågningsgruppe OVD Info. Søndag var der så igen mange tusind demonstranter på gaden i alle Ruslands 11 tidszoner. De krævede oppositionslederen Alexej Navalny løsladt og protesterede endnu en gang mod Putin. Men altså, støtter russerne Navalny, fordi de er enige i hans politik, eller vil de bare af med Putin? Og hvad er det egentlig, der reelt der sådan sker i Rusland på nuværende tidspunkt? Det vil jeg gerne undersøge lidt, og for at kunne gøre det, og for at få lidt skarp svar på det, så har jeg inviteret Kuzma Pavlov, jurist, konsulent og Europaparlamentssuppleant hos Det Konservative Folkeparti, med i dag. Hej Kuzma.
Hej.
Tak for, at du er med. Jamen selvfølgelig. Lad mig gå direkte til det, faktisk. Hvad er det egentlig, der sker i Rusland, og hvem er Alexej Navalny, Kuzma?
Ja, det er jo et langt spørgsmål i virkeligheden, for det går jo langt tilbage, hvis vi skal starte. Skal vi sige det mest åbenlyse sted, så eksploderer det her jo for alvor, da Navalny han bliver forgiftet ombord på et fly. Rusland har jo en lang historie, tør jeg godt sige. Putin har en lang historie med at forgifte sin politiske modstandere. Vi husker jo alle sammen sagen med Sergej Skripal, der blev forgiftet i Salisbury. Lidt længere tilbage har man jo Litvinenko, der sjovt nok også var blevet forgiftet i Storbritannien. Der var generelt er der en historie med systemkritikere, der jo simpelthen bliver dræbt i Rusland, Boris Nemtsov, Anna Politkovskaya. Og man kan sige, implicit har man jo godt været klar over, hvad der er sket. Så da Navalny han bliver forgiftet ombord på det her fly, der ved alle jo godt, hvem der står bag det. Helt mirakuløst, der bliver Navalny jo så reddet, fordi en del af flypersonalet, det her fly, hvor han er ombord, det får lov at nødlande, fordi flypersonalet jo ikke er instrueret i, at Navalny her han skal forgiftes. Og den ambulance, der kommer frem, får også reddet hans liv, fordi ambulancefolkene jo heller ikke er instrueret i, at nu skal Alexej Navalny, han skal altså skaffes af vejen. Så han overlever helt mirakuløst.
Ja. Lad os lige, jeg har et billede af det, hvor han er på hospitalet. Lægger du sådan et eller andet sted virkelig også op til at sige, at alle bevidst ved i hvert fald, at det er Putin ham selv, der gerne vil af med Navalny? Det lyder jo lidt som om, at nu skal han fjernes. Altså, er det næsten et mordforsøg, eller hvad det
hedder? Ja, det er helt afgjort, fordi det der sker, mens Navalny han stadigvæk er i Tyskland, det er, at han laver en aktion sammen med flere større medier. Jeg mener, det er CNN og Der Spiegel og Bellingcat, der er med i det, hvor de laver simpelthen en systematisk aktion til de her folk. Navalny han har krydstjekket, hvem er det egentlig, der har færdedes ombord på de samme fly som mig, hvem er det, der har skygget mig, og der finder han ret hurtigt frem til en hel del mennesker, og der laver de så en aktion, hvor de ringer rundt til de her folk, og en af dem, og det ligger på YouTube med engelske undertekster, et af de her mennesker kommer simpelthen til at tale over sig, og det kan alle finde, hvis de vil det, hvor han fuldstændig klart siger, at det her, det var jo en officiel russisk aktion, og Navalny spørger ham sådan lidt indtil, han lader som om Navalny, at han ringer fra systemet, fra sådan et skridt højere oppe, og skal lave en rapport for, hvordan det her, det kunne gå galt. Og ham her manden sidder meget beredvilligt og udtaler sig om, hvorfor det egentlig var, at statens forgiftning på Navalny gik galt. Og der går man lidt fra, skal vi sige, fra at alle har vidst det, til at de faktisk indrømmer det selv. Og det er altså kæmpestort, at man for første gang har en person fra systemet, der helt åbent siger, ja, vi forgifter vores politiske modstandere.
Mm. Og hvis vi går videre i forhold til, hvem Navalny så blev han jo netop den her kendte person, der overlevede et giftforsøg, og, og nu er på en eller anden måde en meget, meget kendt oppositionspolitiker, kan man jo godt kalde ham, og systemkritiker, også kritiker af Vladimir Putin, ham selv, altså sådan virkelig som person, og det har han jo vist ved at lave nogle YouTube-videoer, hvor han viser, hvor ekstravagant Putin i virkeligheden bor, og alle mulige forskellige andre ting. Hvis vi går sådan lidt frem til, hvem Navalny så også er politisk, før vi begynder at grave i det her, om han reelt set er frelseren for Rusland. Navalny er jo nationalkonservativ og en del af det yderste højre. Er det noget, der også appellerer til den russiske befolkning, eller ser de ham bare som en, de kan støtte, fordi de netop vil af med Putin, og fordi han netop har overlevet et angreb fra Putin?
Han er jo lidt sådan en sammensat figur, ikke? Men på den ene side er han relativt højorienteret på, skal vi sige, sådan indvandringspolitikken. Så er han omvendt ret liberalt set, og så er der mange, der har stemplet ham som venstreorienteret, når det handler om sådan forhold til fagforeninger, for eksempel. Så... Men jeg synes i virkeligheden ikke, det er så væsentligt, fordi man kan sige, det her med politiske kampe, det må man slås om efterfølgende. Jeg synes, det væsentligste i Rusland nu er, at man ikke har sådan et småfascistudet diktatur længere, at man kommer af med det. Det er sådan på en eller anden måde den væsentligste kamp, og det synes jeg også, at Navalny selv lægger op til. Han har jo lavet det der sådan smart stemmesystem, hvor man som person kan se, hvilken oppositionskandidat, der egentlig har den største chance for at slå, skal vi sige, den siddende kandidat fra Forenet Rusland af til et givet parlamentsvalg, så man kan guide alle stemmer hen til den pågældende oppositionskandidat. Så jeg vil da sige, at for Navalny selvfølgelig handler det da et eller andet sted om magt. Men lige nu er den primære ting altså at få vippet Putin af pinden, og ikke så meget sådan noget, du ved, realpolitik om, hvad fagforeninger skal fylde, og det andet og det tredje. Det er, at Rusland er et rigt land. Altså det er det. Rusland er et land, der er utrolig rigt, og problemet er lige nu, at der er pensionister, der går for lud og koldt vand, som om de bor i et uland, og levestandarden er jo faldet utroligt drastisk, især under corona. Putin har jo ofte brugt den der smør med, at det går godt med økonomien, og det gjorde det også, men oliepriserne er faldet, pensionisterne lever dårligt, og du ved, imens det sker, så er der mennesker, som vi kan se, Putin, der bygger slotte for milliarder, og er der milliarder af kroner for penge, som man har stjålet. Det synes jeg sådan lidt er den store ting, og det er nok det, der har gjort, kan man sige, Navalny til den figur, han er, fordi det er hans eneste fokus lige nu.
Ja. Og så kommer vi jo frem til det her med, at russerne er trætte, og russerne er på gaden. Som jeg sagde før, så var der for eksempel i søndags tusindvis af demonstranter på gaden i alle Ruslands 11 tidszoner. Det er jo voldsomt, altså, når de har været i så mange steder. Ja, og det er jo, kan man sige, på en eller anden måde også noget nyt, vil jeg mene i hvert fald, så meget jeg ved i forhold til, hvordan det har været før. Hvis vi lige ser sådan bare en video af, hvor mange der faktisk har samlet sig i forskellige steder, så er den lige bare lige hurtigt på her. Det er jo, altså de er jo virkelig gået på gaden, og der er mange andre videoer, som er meget mere voldsomme også, men nu tog jeg bare sådan en kort idé for at vise, at de trodser vejr og vind, og jeg ved ikke hvad, og råber jo i visse tilfælde, at Rusland eller Putin er en tyv og en forræder, og jeg ved ikke hvad.
Her råber de så bare frihed.
Ja, præcis. Men Guzman, du har også selv været ude og demonstrere, hvis vi lige tager det op. Du står lige her. Befri Alexander Navalny.
Det er jo simpelthen mig. Simpelthen. Ja.
Hvor var det hen? Det var jo så ikke lige åbenbart i Rusland, vi har kendt mig til. Hvor var det hen?
Det var ikke i Rusland. Det var på Østerbro foran den russiske ambassade. Der var der forsamlet et par hundrede mennesker. Faktisk flere end jeg var bange for, at der måske ville komme 50 eller et eller andet, men der kom faktisk et ret pænt antal, og de var der igen her i sidste weekend, var samme demonstration.
Hvorfor dukkede du op? Altså, hvorfor står du der, Kusma?
Nu, du faldt lige lidt ud, nu tror jeg, jeg har dig igen. Du spurgte, hvorfor jeg stod der.
Ja, hvorfor stod du?
Jeg synes på en eller anden måde, det er det, der har været unikt, fordi du spurgte sådan lidt om, hvad der er sket tidligere, fordi tidligere har der har i virkeligheden været mange flere på gaderne i Rusland historisk set ved nogle tidligere valg, end der er nu. Men det vilde, vil jeg sige, ved den her omgang protester, har været, at det har været så mange steder. Det har været, som du selv sagde, i alle Ruslands større byer, og det har været sådan folk, der har stået i 30-40 minusgrader og demonstreret, og man har aldrig set, at det har været ikke bare sådan et Moskva-Sankt Petersborg-fænomen, men i virkeligheden et fænomen hen over hele Rusland. Og det vil jeg gerne bidrage med, ikke, selvfølgelig kunne jeg ikke være der i Rusland, men så også at markere, at det her er bredere end bare, du ved, sådan en liberal overklasse i Moskva, der gerne vil af med Putin. Det er i virkeligheden en ret folkeligt forankret bevægelse, og man ser også, der kommer mange flere, altså andelen af førstegangsdemonstrerende har været rigtig, rigtig høj ved de her valg. Andelen af unge, der er kommet ud, har virkelig været høj. Det er virkelig lykkedes at mobilisere rigtig mange unge mennesker. Så det vil jeg gerne være en del af, du ved, det med at vise, at det ikke bare er i Moskva, men det er dels i hele Rusland, og så er det altså også mange mennesker, der bor i Vesten, der simpelthen har fået nok.
Jeg bliver jo nødt til at spørge dig sådan lidt, nu spurgte jeg dig i forhold til det her med, hvordan russerne ser Navalny. Nu står du jo selv her med et skilt, hvor der står profil netop Alexander Navalny. Støtter du Alexa, fordi at du også netop ser ham som en form for, jeg kan sige, befrier, men sådan en, der kan være med til at gøre en forskel, eller er der også noget politisk støtte i det? Altså, identificerer du dig også politisk med ham, og hans ideologi og hans værdier?
Nej, altså, jeg synes igen, det primære lige nu handler om, at man i Rusland har et dybt korrupt regime. Jeg synes, der er lidt for mange, der smider fascismekortet af, til, men jeg vil alligevel godt driste mig til at sige, at sådan rent realpolitisk, der synes jeg, at en sammenligning mellem Mussolini og Putin, den holder sådan rimelig godt vand. Det er sådan et ret fascistudet regime, som man har i Rusland.
Okay, ja.
Og det er simpelthen... Han er bare flagskibet for det, ikke også? Altså, det er ham, der ligesom har taget faklen. Han har rigtig meget karisma, og han er blevet symbolet på den her bevægelse, og derfor er han jo røget i fængsel. Det er jo ene alene. Det årsagen er, at hans bror har været forfulgt, og hans hustru har været forfulgt, og alle andre i hans organisation har været forfulgt. Det er klart, det her det handler jo om at knække ham. Fordi der er en oprørsbevægelse i gang i Rusland, og det kan man jo ikke lide fra magthavernes side, så derfor så handler det om, skal vi sige, at knække hovedmanden bag den her bevægelse her. Ham, der nu, altså flere gange jo i Rusland, er lykkedes med at organisere meget, meget store protester. Og ham vil de have knækket en gang for alle, og det er jo et sygt tegn. Det er jo et sygt land, der gør sådan noget.
Men der er også andre partier i Rusland. Altså, der er også andre organisationer, som også har prøvet det her. Hvorfor støtter du ikke? Hvorfor støtter du ikke dem, eller hvorfor har andre ikke støttet ham før?
Ja, man kan sige, der er jo nogle etablerede partier i Rusland, men jeg ser det lidt sådan, at der er en grund til, at de ikke bliver forfulgt. Altså det er helt klart, at i Rusland, det kan man se helt systematisk, som vi talte om ved indledningen, man forfølger systemkritikere. Det er simpelthen bare det, man gør. Og så henretter man dem, eller får dem tævet på gaden, eller får dem fyret, eller et eller andet. Der var for eksempel en medarbejder i politiet, en major i politiet, ret højt stående, der tilkendegav sin sympati over for Navalny, og han fratrådte sjovt nok dagen efter, samme dag mener jeg endda, at han havde gjort det. Det er det, man gør med folk, der er illoyale over for systemet. Og der er en grund til, at de partier ikke forfølges. Det er fordi, de et eller andet sted er en del af det samme system, vil jeg mene. Det er en del af den legitimation, som Putin skal have for at kunne afholde nogle frie valg. Det er en del af sådan, skal vi sige, det samlige rum larum. Det er jo ikke tilfældigt, at når der kommer et menneske frem, der faktisk har et kritisk syn på systemet, så er det sjovt nok ham, der bliver fængslet og anholdt. Så det der med at tale om andre partier, det er jo ikke... Altså, så begår man den store fejl og tror, at Rusland er et demokrati. Det er sådan den måde, man tænker, ikke?
Jo, okay. Og apropos det her med at slå ned på demonstranter, lad os komme hen til det, fordi vi har netop i indledningen også fortalt, at der bliver jo også slået ned på de her demonstranter. Nu blev der ikke slået ned på demonstranterne i København, heldigvis for det. Men i Rusland ser det jo anderledes ud. Lad mig vise nogle clips, bare kort i forhold til, så folk kan se, hvordan det faktisk reelt foregår. Det var i hvert fald lige to clips. Der er mange flere. Der er også et clip, som jeg synes er åbenbart fjernet på nuværende tidspunkt, som jeg synes var super interessant. Der stod to piger og vejede med et uafhængighedsflag for et ikke huske, hvilket land det var. Og bare fordi de stod med et flag, så blev de arresteret. Altså, det er jo
massivt i Hviderusland.
Det kan godt være, det var lige det. Det kunne jeg nemlig ikke huske. Det tænker jeg, det vil du hjælpe mig med. Husk mig.
Det er sådan hvidt og rødt, det gør.
Jo, præcis. Ja. Jo. Og der er jo rigtig mange af de her videoer. Der er også en video, som vi talte om, før vi gik i gang, med en ældre dame, der bliver sparket direkte ned, fordi hun spørger, som du oplyste mig, hvorfor det er, I anholder folk, som demonstrerer. Hun endte så i,
på intensiven. Hun endte på intensiven med en meget svær hjernerystelse.
Ja. Og er blevet på en eller anden måde sådan et symbol på den her demonstration, eller den brutalitet.
Ja, helt sikkert.
Ja. Det jeg vil med det her, og lige at nævne de her ting, og det er jo også at komme frem til det her med, at udover du er jurist og konsulent, Kusma, så er du også suppleant for MP, Europæisk Parlament, ikke? For Pernille Weiss, som sidder der for det konservative. Altså, nu sidder du jo ikke i Europaparlamentet, og der er også en, der har stillet spørgsmålet, men altså, hvad ville du gøre, hvis du sad i Pernille Weiss' plads, i stedet for at være suppliant? Altså, synes du, Europa har gjort nok? EU i hvert fald, især i forhold til den brutalitet, vi ser på nuværende tidspunkt?
Altså, hvis vi lige tager brutaliteten først, det er faktisk lidt spændende, hvis jeg lige må sige det hurtigt. Brutaliteten er faktisk gået begge veje ved de her demonstrationer, der har været, fordi typisk har det været sådan i Rusland, at, skal vi sige, det har været demonstranterne, der bare har fået tæsk, men af en eller anden, man kan se et tydeligt tegn på, at folk har fået nok nu, og folk er faktisk begyndt at slå igen simpelthen, og slå igen mod de her kampklædte betjente, og der har været...
Det så de angriber politiet?
Ja, det har der været mange tegn på. Mange af dem er sikkert forfalskede, det er jo, hvad man kan forvente af Rusland, men man kan jo ikke andet end at tro, at mange af dem også er ægte. Så volden har gået begge veje. Ikke at jeg fortænker folk i det, fordi hvis man havde været ude og, du ved, blive ved med at demonstrere fuldstændig fredeligt, og det eneste, man får, det er tæsk, jamen så tvinger politiet jo på en eller anden måde fredelige mennesker til at blive voldelige. Så jeg kan næsten ikke fortænke dem i det, men bare lige sådan ren info. Og hvad skal man gøre? Jamen det er jo lidt det. Altså, man kan jo ikke andet, man kan jo ikke gøre andet end at sanktionere det. Fordi der er jo det der besynderlige ved alle de her mennesker, der render rundt og kalder sig russiske patrioter, at de elsker Rusland i og over så meget. Men de har jo alle sammen deres huse i Nice og i Cannes og i alle mulige andre steder, hvor det er lækkert at være. Altså, de er jo dybt afhængige af Vesteuropa, hvor ironisk det end er. Altså, de gemmer jo sjovt nok deres penge i Vesteuropa, mange af dem, fordi de er så afhængige af det. Jeg synes, at man skal gå fuldstændig systematisk til værks og fryse de midler, de har. Altså, bare du har den mindste kontakt højt op i systemet, så får du, altså, så får du simpelthen frosset dine midler, fordi de er så... De er så afhængige af det, og det er der noget hyklerisk i jo i virkeligheden, at man, du ved, sådan vil foregive at være Ruslands landsfader, samtidig med, at man stjæler penge fra forarmede mennesker og gemmer dem i Vesteuropa, lægger dem i fast ejendom og jagter, og jeg skal komme efter dig, ikke? Så det er jo, det er jo den med, det er jo den måde, man må gøre det på, der er jo nærmest ikke andet for.
Mm. Men synes du, man gør godt? Altså synes du, Europaparlamentet gør nok, eller de forskellige organisationer, der er omkring hele det her? Altså.
Det er et svært spørgsmål for mig at svare på, om man gør nok. Jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig, at man gjorde mere, men omvendt synes jeg, altså der er en ret. Jeg synes, der er en ret realistisk holdning til det her i Europa. Altså, det er ikke, fordi man har fløjelshandsker på, vel? Det er ikke, fordi vi sådan render rundt og taler så meget om respekt og dialog og så videre. Altså, man er ret realistisk omkring, at det er noget skidt, det der sker, og det skal vi være så vidt muligt medvirkende til at stoppe. Man skal selvfølgelig passe på. Man kan sige, det vil være det eneste, man kunne sige kritisk om de her sanktioner. Der har været et par tilfælde, hvor, skal vi sige, sanktioner, de rammer helt almindelige russere, for det er jo lidt sådan, du ved, karuseleffekt, pengene skal jo komme et sted fra, det vil sige, hvis vi beslaglægger nogle russiske oligarkers penge, jamen, hvor henter de så de penge, jamen, så stjæler de jo selvfølgelig bare nogle flere penge fra folk, der i forvejen ikke har så meget, så man skal jo også, jeg synes virkelig, det er svært at svare på, for man skal også på en eller anden måde overveje, om de virker, eller om oligarkerne bare, du ved, begynder at rave endnu flere penge til sig.
Det er... Ja. Der er en lytter, eller en seer, der ser med, som netop har stillet det her spørgsmål, nu har stillet det, vi skal have det op. Thomas Novak, der skriver sådan direkte, hvordan kan vi fra EU støtte pro-demokratiske russere? Det må jo være på den måde, for eksempel. Men kan vi også gå ind altså sådan, og støtte dem finansielt, eller ikke på den, men altså i hvert fald kampagnemæssigt? Altså, kan vi andre, som er i det frie Europa, som man kan kalde det, være mere aktive og tage til Rusland og hjælpe dem med at demonstrere, hjælpe dem med at dele flyers ud og de her ting?
Jamen det kan man godt, men jamen, altså man kommer også nogle gange til at stige sig lidt blind på tingenes tilstand her, fordi ofte når der er noget oprør i alle mulige lande, det arabiske forår var for eksempel også et eksempel på det, så kommer vi sådan lidt hen, og så begynder vi at tegne det, som om det er, du ved, befolkningen mod Putin. Og det er det jo ikke nødvendigvis, fordi altså mit bedste bud, hvis der var et demokratisk valg i morgen, det ville være, at Putin vandt det. Så man kan sige, at mit opgør går måske mere ikke... Jo, selvfølgelig skal Putin der fra magten, men det første skridt må jo være, at man får nogle færre demokratiske valg. Og hvordan støtter man så det? Jamen det ved jeg ikke. Hvordan hjælper man et land, der grundlæggende set formentlig gerne vil have det statsoverhoved, de har? Det vil de jo nok, hvis vi lægger hovedet på blokken. Vi skal også, du ved, passe på med ikke at begå den der sædvanlige fejltagelse om, at russerne vil slet ikke have Putin. Jo, altså, der er jo nok flere, der støtter Putin, end der støtter Navalny, hvis vi sådan skal være helt ærlige over for os selv. Det gør ham ikke til en mindre forbryder eller noget i den dur, men det komplicerer alligevel tingene ret meget. Så jeg ved det ærligt talt ikke, for at sige det helt ærligt.
Men du håber på, at Navalny kommer til at have en effekt, eller hele den her bevægelse, der har været. Nu snakkede vi om, skrev, at Navalny på en eller anden måde blev han anset som en form for frelser. Måske er han ikke mere en frelser, han er mere en person, der måske kan få Putin og systemet til at tænke sig om i forhold til den altså sådan åbenhed i forhold til andre partier, eller hvad? Eller hvad tænker du der?
Jamen han er måske mere en gnist og en figur og et symbol på, skal vi sige, den modstand, der er mod jo ikke kun Putin, men helt generelt, skal vi sige, korruptionen. Altså informationsvideoer, han har lavet på YouTube, har jo ikke kun handlet om Putin, men helt generelt, skal vi sige, den her overklasse, der fuldstændig rager andre folks penge til sig, tager dem som om det var deres egne, behandler hele landet som om det var deres personlige legeplads, er grundlæggende ligeglade med folk, og hvis folk er uenige med dem, så har du en god risiko for at blive slået ihjel. Det er jo, og det er han jo et symbol på, skal man sige, den utilfredshed, der trods alt findes med den model. Jeg ved ikke, om han er en frelser, men det må tiden jo vise.
Og apropos tiden, Kusma, her er sådan cirka til sidst, hvad tror du, hvad tror du, der kommer til at ske de næste par dage og næste weekend? Nu var det jo rimelig mange, der var ude at demonstrere her i søndags, og det ser jo ud som om det bliver mindre og mindre. Altså, tror du, det her det bliver ved, eller tror du, det falder hen, fordi at Putin netop sætter så hårdt ind mod de her demonstranter?
Jeg tror ikke nødvendigvis, at demonstrationerne dør ud, men hvis du spørger mig, om de får en effekt, så tror jeg desværre ikke, de gør. Altså dels fordi man kommer lidt til at glemme, at Putin faktisk har ret stor opbakning i befolkningen. Og dels, jamen prøv at se, hvad der skete i Hviderusland for eksempel. Der har været protester siden sådan, skal vi sige, det tidlige efterår eller noget i den dur. Og de har været massive, men man står jo over for et system, der vil forsvare sin magt med våben, som du jo også kunne se på nogle af de her klip her. Altså hvis du er uenig, så sender man en hel masse specialstyrker på gaden og banker folk med knipler og sådan nogle, hvad hedder de, strømpistoler, som de nu også er begyndt at bruge. Så jeg ved ærligt talt ikke, om det kommer til at gøre noget. Det gjorde det jo i hvert fald ikke i Hviderusland. Altså der var det jo præcis de samme bevægelser, og nu er vi kommet her fra efteråret til februar. Har det hjulpet noget? Nej. Altså Lukashenko sidder jo stadigvæk på magten. Jeg tror, det er et vigtigt skridt. Du ved, at det begynder at ulme mere og mere. Men hvis du spørger mig om det isoleret set, de her protester, bliver dem, der vælter Putin? Altså, jeg håber det selvfølgelig. Selvfølgelig gør jeg det, men jeg tror ikke på det.
Skal du ud og demonstrere igen?
Det regner jeg med, ja. Det regner jeg med.
Det gør du. Er der en demonstration? Er der planlagt en demonstration?
Jeg har heldigvis ikke planlagt det, men det er der gode mennesker, der har ude foran den russiske ambassade her i København.
Og du stiller op?
Det gør jeg.
Okay, godt. Jamen, for hvad hedder det, samtalen omkring, hvad der nu egentlig sker i Rusland, og for at svare på mine spørgsmål, jeg tror, vi må se, hvad tiden viser fremadrettet i forhold til det hele. Det virker som om, at det her ikke bare dør hen, men som du så pænt siger, så er der mange andre nuancer, som vi danskere måske ikke lige har med, når vi sidder og ser de her clips eller læser artikler om det. Så det var meget godt lige at sætte noget perspektiv på det. Rusma, eller ikke Rusma, det hedder du jo ikke, du hedder Kusma jo. Skulle lige passe på. Men du er jo russer. Nej. Ja, tak fordi du ville være med, og tak fordi du ville have en samtale med mig omkring det her. Det var en
Tak fordi jeg måtte komme.
Og til jer, tak fordi I kiggede med, og tak for nogle af de spørgsmål, I smed ind. Vi kom omkring det hele, så vi nåede ikke lige at tage dem alle sammen med, men tak fordi I så med, og håber, I blev oplysende en lille smule i forhold til, hvad der sker i Rusland og hele Navalny-situationen. Og husk, I kan lytte til det her på vores streaming-podcast, når I har lyst, og I kan også se det her, den her video igen, så mange gange I har lyst til med den kære Kusma her. Tak for det.